Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune a Vocea Speranței. În această seară, de la ora 9, ne întâlnim cu emisiunea Nu e singur. Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie, vă mulțumesc că ați ales și în această seară să rămâneți pe frecvența Speranței. În această seară, alături de mine, l-am pe domnul Victor Manea, un prieten de nădejde, un prieten de la Asociația Ridică-te și umblă și un tătic al unui copil special, printre ceilalți copii pe care dumnealui îi are, un copil special. Vă spun bună seara!
Bună seara și bine v-am găsit!
Mă bucur că putem să fim împreună în această ocazie și că putem să aflăm mai multe despre dumneavoastră și mai multe despre micul dar pe care Dumnezeu vi l-a făcut și despre care îmi spuneați înainte de emisiune că este o binecuvântare. Însă înainte de lucrul acesta aș vrea să ne spuneți puțin mai multe despre dumneavoastră. Eu vă cunosc, eu personal vă cunosc, însă știu că ascultătorii noștri nu au de unde să vă cunoască, așa că vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
Eu m-am născut mort. Am fost un copil născut la 7 luni, cu o greutate de 1,2 kg. Mama aștepta în fiecare moment să o anunțe medicul că s-a terminat. Dar nu s-a terminat. Iată-ne după 47 de ani în studioul Vocea Speranței, amintindu-ne de începuturile vieții mele. M-am născut într-o familie de creștini, pentru că toți sunt creștini în România, mai puțin emigranții. Într-o familie destul de bine organizată. Eram doi copii, suntem doi copii ai familiei. O familie destul de bine stabilizată material. Fiind atras de mic, după ce, așa cum spuneam, Dumnezeu a vrut să trăiesc, de mic am fost atras de biserică. Am crescut în Oltenia, pe lângă Caracal, la Celaru, și nu exista mormântare, nuntă sau botez să nu fiu lângă preot. Mai mult, aveam un preot acolo care permanent îl găseai pe drumuri, umblând din poartă în poartă. Și de fiecare dată când ajungeam poarta bunicii, îl luam de mână și mergeam la biserică, care era în fundul grădinii noastre, și îl rugam pe părintele respectiv să-mi povestească Biblia pictată, Noul Testament pictat pe acea biserică. Cu o amabilitate ieșită din comun, am repetat poveștile pe care mi le spusese cu o săptămână în urmă sau cu două sau cu o lună, cu un calm de nedescris. A fost prima mea atracție către Dumnezeu și către locul de întâlnire oficial cu Dumnezeu. Am avut o viață destul de zbuciumată, să zic așa. Am fost neastâmpărat. Nu mai zic că am căzut după casă de câteva ori, m-am curentat de câteva ori, am rămas agățat într-un corcoduș cu capul în jos, intrându-mi în pulpa stângă o creangă ruptă și curgea sângele din mine.
Și totuși era atârnat cu capul.
Da, da, mama săraca când m-a văzut nici n-a avut putere să mă ridice de acolo. În adolescență spărgeam mașini și într-un final m-am făcut avocat ca să n-ajung în pușcărie. Da, cam asta a fost viața mea în 2 minute și un pic. Interesantă, nu regret nimic din ce am trecut, din ce am trăit. N-aș mai repeta-o, dar altfel spus, mă simt bine în pielea mea. Nu m-aș întoarce nici măcar o zi înapoi. Întorcându-mă la familie, Mihai este rodul celei de-a doua căsătorii, celei de-a doua încercări tinerești, cum le spun eu la căsătorii. Prima căsătorie am făcut-o din ambiție, pentru că mama vrea să mă însoare, cum era tradiția, cu cine alegea părinții. În final, evenimentele din 90 m-au dus în piața universității, acolo mi-am cunoscut viitoarea soție și în 3 luni ne-am căsătorit. Stăteam într-un apartament prin drumul Taberei. Eram student.
Student la drept.
La drept. Dar eu lucram la Spitalul Municipal ca brancardier. Și am încercat să ne închicăm în familie. Am terminat dreptul, numai că se pare că alegerea mea n-a fost cea mai inspirată la un moment dat. Adică, prima mea soție are meritul de a mă îndrepta către Dumnezeu. Ea mi-a arătat Biblia.
Mai mult decât dorința pe care ați avut-o în tinerețe?
Nu, ea a completat nevoia de Dumnezeu. Vedeam altfel pe Dumnezeu. Ea mergea să se închine într-o biserică greco-catolică. Și catolică, când nu găsea. Ea m-a învățat să mă rog. Ea m-a învățat să depind de Dumnezeu. M-a învățat să nu fac nimic fără Dumnezeu. Cu toate că mi se părea o aberație la ora aia. Îmi plăcea, dar mi se părea mult prea mult Dumnezeu în viața mea. Și ușor, ușor m-a îndreptat către reflexul de Dumnezeu. Ne rugam înainte de masă, ne rugam dimineața. Ne rugam la plecare, la venire. Făceam un obicei săptămânal de a merge la biserică. Vizitam diverse locașuri de închinăciune. Eu zic că ea m-a definit ca
din,
un victor,
din punctul ăsta de vedere.
Ca un viitor practician, să zic așa. Ea mi-a produs dependența de Dumnezeu. Am divorțat în 99. Mi-a divorțat o colegă care era judecător. Am divorțat la urgență, ea a plecat în America, a fost un incident și a trebuit să aleg. Dintre două orele l-am ales pe cel mai puțin rău. Paradoxal este că viitoarea soție am cunoscut-o de ziua Americii. Fosta soție plecată în America. Și mi-am dat seama că nimic nu e întâmplător. De data asta Dumnezeu a ales pentru mine. Mi-am cunoscut fosta prietenă, actuala soție, cum îmi place să-i spun, la rând, la moaștele Sfântului Vasile, la biserica de la Hanul lui Maniuc, biserica Sfântul Antonie cel Mare, într-o marți, când se făceau moliftele Sfântului Vasile, în a doua marți, și ea era tot a doua marți. Interesant e că amândoi aveam aceleași gânduri plecând de acolo, să ajungem la unul dintre fast food-urile din apropiere, să bem un suc natural. Îi propusesem să ne reîntâlnim după masă, să mergem să vedem fanfara Marinei Americane din Herăstrău. Ea avea de gând să îmi zică pa și ne mai vedem, numai că eu eram mult prea bandit. Și ea era mult prea începătoare. Eu eram a doua ei experiență. Și luând-o de mână, ea nu și-a dat seama că stația de mașină care mă ducea în drumul taberei era mult mai aproape decât stația ei de mașină. Și s-a trezit cu mine urcat în 385. Nu a disperat, dar totuși avea o teamă să te ia un necunoscut de mână în primele ore să te invite la el acasă. I-am spus, zic, fetiță, n-am niciun gând, stai liniștită. Eu vreau să mă însor. Nu vreau să am aventuri. Am fost un aventurier până acum, dar am ajuns, aveam 33 de ani și avea 26. Și am zis, mi-ajunge aventura. Și am ajuns acasă. Da, eu m-am schimbat, mi-am făcut un duș, zic, hai să mergem în Herăstrău. Am stat în Herăstrău până la 11 noapte.
Ascultăm fanfara American.
Da, a fost... Și m-am oferit să o conduc acasă. Ea stătea în capătul celălalt al Bucureștiului, la Maica Domnului. Ea mi-a zis, mă băiatule, du-te că nu o să mai ai cu ce să ajungi. Dar nu puteam să renunț, știam că ea o să-mi strice copilăria. Și am dus-o acasă și era 12 noapte. Toate mașinile se retrăseseră. Am găsit un taxi. Un drum normal pe timp de zi între Maica Domnului și drumul taberei ar fi costat 70 de lei. Taximetristul de atunci mi-a luat 200 de lei. Toți banii care i-avea.
Dar totul pentru dragoste.
Dar după 14 ani de zile se pare că a meritat.
Și după 14 ani de zile... Rodul dragostei dumneavoastră sunt trei copii minunați. Da. Un copil de 13 ani, un copil, o fetiță de 11 și încă un băiețel de 9 ani.
Asta e toată averea mea.
Și asta este tot ceea ce putem să păstrăm pe pământ și să luăm cu noi.
Adevărat.
Spuneți-mi, vă rog, mai multe despre Mihai, puștul dumneavoastră de 13 ani.
Mihai este pașaportul nostru către cer. Așa l-am numit. Dacă Mihai ar fi fost un copil ca toți copiii, cu siguranță, nu știu dacă aș fi venit atât de repede la Dumnezeu. Dacă mi-aș fi dorit atât de repede să am o relație personală cu Dumnezeu, altfel spus. Apariția lui Mihai, într-un moment al dragostei noastre supreme, m-a făcut să văd viața altfel. Aflând diagnosticul pe care îl are, m-a făcut să renunț la toate planurile mele efemere.
Diagnosticul fiind?
Tetrapareză spastică, sindrom Little. Și atunci aveam de ales. În momentul în care am aflat diagnosticul, ne aflam, stăteam în comuna Mihăilești de Buzău, unde m-am și botezat. Și așteptam să ocup un loc de judecător. În momentul în care am aflat vestea că Mihai nu va putea merge cu foarte mici șanse, niciodată, l-am întrebat pe Dumnezeu, pe care nu aveam nicio relație personală cu el, ce să fac. Și nu mi-a răspuns. Dar Dumnezeul meu răspunde în două feluri. În momentul în care îl întreb ceva și e de acord, îmi lasă pulsul inimii normal. În momentul în care nu e de acord, bătăile inimii cresc, de multe ori alarmant. Și îmi dau seama că aia nu e voia lui Dumnezeu. Și am ales să renunț la o carieră care oricum putea să termine oricând și să mă ocup de copilul meu. Nu mai era copilul nevestei mele, născătoarei mele. Era copilul meu de aici.
În studioul nostru, la celelalte emisiuni pe care le-am mai avut, au fost invitate mai mult doamne, pentru a vedea care sunt sentimentele și trăirile pe care dumnealor le-au încercat în momentul aflării unei vești de o anvergură ca aceasta. Însă în această ocazie suntem aici și aș vrea să-mi spuneți din postura de tată, pentru că mai rar părinții ca și tați sunt întrebați, care au fost sentimentele care v-au încercat în momentul aflării vești?
Fac o corecție. Eu sunt mamă. Nu sunt tată. Așa mi-a zis una dintre mămicile cu care m-am întâlnit la Felix. Pentru că eram singurul bărbat în situația însoțitorului copilului și a fost o mare problemă cum să mă cazez printre mămici. chiar s-a pus problema. Cum mă voi caza acum?
Pentru că de obicei mămicile sunt cele care se ocupă de...
sunt sacrificatele. Am fost surprins, dar nu dezamăgit. Mi s-a părut o veste normală, chiar dacă pare paradoxal. Nu puteam să spun că mă așteptam, dar fiind trecut anii mei, experiența mea judiciară m-a întărit cumva și nicio veste nu mă cutremura foarte tare. Paradoxal e că am fost mai emoționat, soția mea știe și de câte ori își aduce aminte râde, că în momentul în care mi-a spus că are contracții, eram paralizat eu. Deci nu știam ce să fac mai întâi și ea mi-a zis, stai liniștit, nu e nicio problemă, nu naștem acum, așa e normal, să am contracții, pot să nasc și peste 3 zile. Nu te agita, ușor de spus.
Greu
de aș fi preferat să-l nasc eu. Nu, n-am fost surprins de niciun fel. Mi s-a părut un lucru normal.
Credeți că neimplicarea asta emoțională a avut ca background și experiența creștină pe care a trăit-o cu ceva timp în urmă sau doar experiența juridică?
Nu. Păi încă nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Prima dată, încă nu îl cunoșteam pe Dumnezeu, nu aveam o relație personală cu Dumnezeu. Okay. De cunosc cu toți, îl cunoaștem, toți am auzit de Dumnezeu. Nu știu, Duhul Sfânt își făcea lucrarea înainte ca eu să îi dau crezare și prioritate. Am realizat mult mai târziu că de fapt era lucrarea lui. Dacă aș fi disperat un pic, știți cum e, ca la piloții de vânătoare. Pilotul de vânătoare are un antrenament special. El niciodată nu trebuie să intre în disperare. Absolut niciodată. În momentul în care o secundă a intrat în disperare, e mort. Așa am considerat eu aflarea veștii și reacția la veste. Dacă aș fi intrat în disperare, nu puteam face nimic nici pentru mine, nici pentru el. În schimb, am luat o hotărâre foarte sănătoasă și pentru asta îi mulțumesc Dumnezeu că el m-a inspirat. Am auzit în ureche. Cariera ta se poate sfârși azi, dar poți începe o nouă carieră. Și am început noua carieră de tată al lui Mihai, de mamă al lui Mihai, care se poate povesti în 12 volume, 1000 de pagini. Pe scurt, este o poveste de viață care hârtia nu o poate cuprinde. Ce pot să spun? Ca părinte a unui copil cu necesități speciale, cu nevoi speciale, este și greu și ușor. În general, lucrurile grele sunt cele mai frumoase. Dacă am putea să urcăm pe Everest cum urcăm pe Babele, duminica am face un grătar pe Everest. Dar fiindcă Everestul este aproape de necucerit, așa este și viața unui părinte.
E mai mare satisfacția când a ajuns să...
Da. Copilul ăsta are definit familia. Ne-a unit, ne-a făcut să ne iubim mai mult, ne-a făcut să dăm sens vieții, ne-a făcut să călătorim mai mult, să ne bucurăm de fiecare clipă, să ne bucurăm de fiecare realizare a lui Mihai. Dacă ar fi fost un copil normal... ar fi fost niște pași normali pe care nu i-am fi conștientizat sau poate i-am fi imortalizat într-o fotografie sau într-un filmuleț. Dar Mihai trebuia învățat absolut tot. Absolut tot trebuia învățat. Ce nu trebuia învățat Mihai? Să vorbească și să zâmbească.
Făcea asta din instinct.
Și o face și acum. Este un copil care se amuză din absolut orice. Face haz de necaz, îi trece repede supărarea. Este un copil atât de inteligent, nu că e copilul meu. Mihai a învățat tabla mulțirii în 2 ore. Mihai a învățat în centru de recuperare când stăteam cu el, că acolo făceam română și matematică să nu pierdem cursurile de școli normale. Iarna pe uliță, nu vă spun câte strofe, uitați-vă să vedeți. Jucându-se la calculator, deci se și juca și a învățat poezia în 2 ore. Profesorul de română care preda la liceu a zis că el nu are copil de liceu să învețe Iarna pe uliță după o zi pe alta, nu în 2 ore, care are 19 strofe. El i-a făcut un filmuleț, că l-am și întrebat, cum ai învățat-o? Mi-am făcut un filmuleț în cap. Și atunci știu exact ce urmează, nu pot să sar. O știe și acum, după atâția ani. Mihai zilele trecute a luat locul 3 pe municipiul la șah. A ridicat liceul Enescu, unde este elev, unde cântă la 2 instrumente, la oboi și la pian, din locul 24 pe locul 3.
Ca și liceu.
Da. La șah. Concurând cu licee care aveau copii legitimați la cluburi de șah.
Copii fără nevoie speciale.
Fără nevoie speciale. Copii legitimați. Copii campioni naționali la șah. Vicecampioni europeni. Mihai din 5 partide a pierdut 3. Nu, 2. Una cu un vicecampion european și unul cu campionul național în titră. La vârsta lui. În rest, nici n-a dat șah din 6 mutări. Mat din 6 mutări. Asta e Mihai. Deci Mihai este motivul nostru de a călători mai mult. Este motivul de a aprecia și de a da altă valoare vieții.
Care e relația pe care Mihai o are cu ceilalți 2 copii ai familiei, respectiv frățiorii lui?
Sincer, se bat pe orice. Dar în momentul în care intervine un străin, sunt ca niște lei. Sunt ca haita de lupi. Se bat pe paradă între ei, dar în momentul în care intervine unul străin,
se unesc.
Mihai, când are câte o nevoie, de asta m-a și bucurat faptul că sunt toți la același liceu. Prima a fost Daria. Următorul a fost Georgica.
Georgica fiind cel mic, Daria fiind cea de 11 ani.
Cea de 11 ani. În clasa 5-a Mihai mi-a zis, tati, vreau să fac și eu un instrument. Ce aș fi putut să fac cu o, să zic așa, cu o hemipareză a mâinilor? Și zic, hai să încercăm oboi. Cu toate că acum, începând de anul ăsta, vom trece la trombon. Deoarece degetul mic de la mâna stângă nu poate să bată foarte bine reu. Și atunci nu putem să cântăm fără o notă. În schimb, niciodată nu s-a simțit ca fiind izolat. A avut în clasele 1-4 o mamă, nu o învățătoare, nu o institutoare. Cei de la liceul Enescu l-au primit cu brațele deschise.
Așa, vreau profesorii... să vă întreb, au urmat cursurile unei școli normale?
Normale, copilul meu e normal, e premiant.
A fost dorința lui sau a fost dorința dumneavoastră ca și familie?
Nu, a fost dorința noastră.
A tuturor.
El nu putea să aleagă în clasa întâi în ce școală merge. Dar copilul meu, în afară de faptul că nu se putea deplasa singur, avea capacitatea să învețe cât toți colegii lui din clasă. El la serbare avea rolurile cele mai lungi. El memora toată serbarea.
Pentru că avea și capacitatea de a face un asemenea...
Da, lipsa de mișcare...
I-a dezvoltat ce
dezordonată... Da, la... Mihai citește foarte mult, de exemplu. Sau citea. Acum am reluat obiceiul în familie. Mami a început prima, ea ne citea. Ne-am făcut un obicei ascultând Micul Samaritean, în care era povestea de seară. După ce Micul Samaritean a fost preluat de voi, a dispărut povestea de seară. Și mami a devenit Micul Samaritean.
Cu povestea de seară.
Cu povestea de seară. Citită din Hovadi Salusincievici. Cu multe cărți adevărate, în care toți eram.
Și astfel s-a născut setea sau dorința după
da,
noi.
Da, am făcut o mică pauză, dar am devenit dependenți de povestea mamei. Iar mami citește ca la radio. Mami citește chiar ca la radio. Interpretează fiecare personaj. Interpretează efectele naturii, ale ploii, ale vântului. Și ei sunt fascinați de lucrul ăsta. Și eu sunt fascinat. Mi-aduc aminte că am avut o întâmplare. Ascultam la radio la Micul Samaritan Hovadis Domini Hovadis. Și era un episod incitant, ca la toate posturile de media, acolo unde e mai interesant, se termină și urmează a doua zi. Vreau să spun că în momentul ăla mi-am strâns bagajele, m-am urcat în mașină și m-am dus la un hipermarket de lângă noi să cumpăr cartea, să pot citi ce urmează. Da, cam asta e în două cuvinte viața noastră de familie. E o viață normală, cu niște copii normali. O viață foarte bine organizată în jurul lui Mihai și în jurul nostru. Mihai ne-a reorganizat din toate punctele de vedere. Mihai ne-a reorganizat și alimentar. Mihai ne-a reorganizat și din punct de vedere al mișcării. Ne-a organizat și din punct de vedere al călătoriei. Nu știu dacă am fi călătorit atât de mult dacă Mihai nu ar fi fost în situația în care este. Mihai a devenit deja un strateg în organizarea programului familiei. Chiar dacă pare minor, cu Mihai poți glumi, cu Mihai poți discuta absolut orice subiect. Absolut orice subiect. Chiar și unele subiecte tabu la vârsta lor.
Ceilalți copii, George și fetița, se simt, nu știu cum să, oarecum nebăgați în seamă datorită problemelor speciale pe care Mihai le are?
Da, Mihai a necesitat o atenție cu totul specială, având în vedere că ceea ce noi facem din reflex, el trebuia învățat. Și Dăriuța la un moment dat s-a simțit neglijat. Dar nu era. Eu mi-am și îmi apreciez copiii în egală măsură. Nu fac absolut nicio diferență. În momentul în care eu vin cu banii acasă, după ce îi predau la caserie, partea lor este egală întotdeauna.
Chiar dacă unul are 9, unul are 11 și cel mai mare are 13.
Chiar dacă eu întotdeauna i-am premiat pentru succesele lor și i-am amendat pentru insuccesele lor. Am încercat să-i fac responsabili din punct de vedere financiar. Chiar dacă ei nu produc financiar în adevăratul sens al cuvântului, ei sunt responsabili în reorganizarea financiară a familiei. Eu de multe ori m-am împrumutat din pușculițele lor. Deci cam ăsta e Mihai în două cuvinte. Dacă Mihai n-ar fi fost așa, nu cred că viața noastră de familie, nici nu știu dacă am mai fi fost o familie la ora asta. Sincer, eu sunt destul de zburdalnic, să zic așa. Nestatornic. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, dar știu că Mihai
va crea rădăcini.
Da, mi-a dat adevărat un motiv pentru a mă întoarce acasă. Mihai este motivul. Nu zic că nu iubesc și pe ceilalți. Nu zic că nu îi apreciez pe ceilalți. Dar Mihai este motivul, a fost primul motiv pentru care mă întorceam acasă cu drag. Indiferent ce treabă aș fi avut, dacă eram la tribunal, dacă eram la radio, dacă eram la televiziune, în momentul în care se termina totul, în următoarea secundă eram acasă. Nu întârziam o secundă. Și de fiecare dată făceau ochii mari să vadă ce i-am adus. Deci Mihai a fost primul motiv real pentru care această familie încă este împreună și va fi împreună. Este primul motiv real pentru care această familie este adunată, îi se închină lui Dumnezeu și se numește cu adevărat familie. Dacă Mihai ar fi fost un copil sănătos,
poate că mare parte din lucrurile pe care le trăiți în prezent n-ar mai fi fost.
Cu siguranță nu.
Iată, dragi prieteni, că Există momente în care un copil poate să facă multe schimbări în viața de familie. Însă în această ocazie ni s-a demonstrat faptul că un copil cu nevoi speciale poate să fie o binecuvântare și poate să fie un lian puternic în familie. În această seară l-am alături de mine pe domnul Victor Manea, iar pe dumneavoastră în continuare o să vă invităm să ascultați o audiție, iar apoi ne vom întoarce pentru a continua subiectul nostru. Ne aflăm în studioul Radio Vocea Speranței, la emisiunea Nu e singur, iar alături de mine este, așa cum ați înțeles și ați auzit și puțin mai devreme, domnul Victor Manea, un părinte, o mamă, cum spunea dumnealui.
Un mamă
al unui copil special, un copil cu nevoi speciale. În cuvintele dumnealui, un copil care ne-a legat familia mai mult decât ar fi putut o face orice altceva. Și tot dumnealui spunea că dacă Mihai, copilul dumnealui, nu ar fi fost, poate că familia pe care o are acum nu ar fi existat. Domnul Mănea, trebuie să mă gândesc că Mihai nu s-a născut la câteva secunde și dintr-o dată a ajuns la vârsta de 13 ani, ci a trecut prin școală, a trecut prin problemele pe care fiecare școlar le întâmpină. De aceea aș vrea să știu, atât eu cât și ascultătorii noștri, care au fost problemele cu care v-ați confruntat în momentul în care Mihai a trebuit să meargă la școală.
Un copil cu tetrapareză spastică are o hemipareză pe mâini. Mihai e stângaci. În principiu, un stângaci scrie greu și urât. Mihai scria indeșifrabil. Cum știm că a trăit o viață deja programată, Dumnezeu i-a programat o învățătoare minunată, a doua lui mamă, minunată, care a avut răbdare cu el să facă ortografie până în clasa a patra, să repete fiecare literă care nu ieșea. Mihai și acum la matematică a venit supărat că a luat 4 la matematică, toate că el știa. Și profesorul de matematică, care e și diriginte, mi-a zis: domnul Mănea, el știe. Problema e că la exercițiile cu puteri, puterea o scria de aceeași mărime cu celelalte cifre. Și era normal să iasă altceva. Pentru că i-a dat teza, același subiect de teză, Mihai o dictat după foaie și profesorul o scria pe tablă și i-a dat 8. N-a făcut cele două subiecte de nota 10, da? Care erau două puncte foarte grele. I-am și zis, nu-ți trebuie 10, pentru că după aia nu mai ai pentru ce să lupți. Eu niciodată nu mi-am obligat copiii să ia note maxime, ci peste mediu, ca să aibă un nou obiectiv, să aibă o nouă țintă. Pentru că, în general, copiii de excelență intră într-o monotonie reversibilă sau irreversibilă, de cele mai multe ori irreversibilă. Eu sunt deștept, eu știu, nu mai îmi trebuie, sunt preocupați de altceva, de alte noutăți.
Și în acel moment intervine și plafonarea.
Bineînțeles, și degradarea, nu neapărat plafonarea, că dacă un copil de nota 10 se plafonează, iar 10 oricând, dar intervine degradarea, o iau în jos. De-aia niciodată nu m-am supărat pe copiii mei când au luat note mai puțin meritorii, să nu le zic slabe. Dar copiii mei au început să se ambiționeze. De-aia eu îmi premiez copiii. Deci fiecare succes al lor, cât de mic, este premiat. Iar fiecare insucces de al lor, cât de mic, este amendat. Iar pentru ei pușculița e baza, nu ca idee financiară, ci ca ideea succesului. Eu i-am învățat, sau cred că i-am învățat, să fie niște luptători permanenți. Iar dacă tu ți-atingi obiectivul din prima, nu mai ai pentru ce să lupți. Și întotdeauna i-am stimulat. Și se pare că le-a prins bine. Atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Pentru că dacă eu aș avea o reacție agresivă la micile lor accidente, spre exemplu, fii mea m-a sunat să-mi spună că mi-a spart tableta. Ce, tati, vreau să-ți zic ceva. După vocea ei, mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Și zic, nu mă interesează ce s-a întâmplat, oricum nu te cert. Cu toate că ea plânsese înainte. Am simțit-o după voce, i-am spus, tableta n-are nicio valoare pentru mine. Îmi iau mâine 10 bucăți. Dar fete nu pot să mai fac. N-are rost să te consumi. A fost un accident. Nu te voi amenda. Nu-ți fă niciun fel de griji.
Credeți că acest calm cu care tratați problemele pe care le întâmpinați s-a dezvoltat și din apariția lui Mihai?
Nu. Nu. S-a dezvoltat din relația mea personală cu Dumnezeu. Eram după ce am realizat că Mihai va avea o viață cu totul specială, chiar dacă nu m-am manifestat atunci, mai târziu reacțiile mele erau destul de agresive la adresa lui. Eram un pic încurcat. Mihai îmi încurca la un moment dat anumite planuri. În egoismul meu încă îl vedeam pe Mihai o povară. Chiar dacă acum am o accepțiune totală și o bucurie totală de faptul că Mihai este așa cum este, primul an de viață nu eram așa.
Și care a fost momentul ăsta sau
nu știu.
Elementul care a schimbat focusul?
Nu știu, n-a fost un moment. A fost un proces lung, foarte lung, enorm de lung. Dar m-a bucurat fiecare pas. Cum Mihai învăța fiecare lucru pe care noi îl facem din reflex, eu învățam în fiecare zi să fiu altul. Cel puțin în comportamentul meu cu ei. După care mi-am dat seama că dacă atitudinea mea nu va fi un stil de viață integral, nu voi putea masca la nesfârșit comportamentul meu calm și de părinte exemplar cu ei și de un partener agresiv cu cei din afară. Și atunci m-am rugat, nu insistent, o dată de două ori, nici nu știu, nici nu mi-amintesc. Sau poate nici nu m-am rugat, dar știu că i-am zis lui Dumnezeu: Doamne, vreau altceva de la mine. Vreau, știi tu ce vreau. Nici nu găseam cuvintele. Ce îi spun eu lui Dumnezeu, ce vreau eu să fiu? Și m-am trezit într-o zi că am murit. Un coleg de-al lui Mihai, care e vecinul nostru, pe care îl aduc eu seara acasă când îl iau pe Mihăiță, îmi zice: dar tu nu înjuri în trafic? Zic: una, eu nu înjur. Doi, eu nu sunt în trafic. Zice: tata, știi cum înjură și cum faci? Păi ce, uite, ăla ți-a tăiat calea, ăla nu știu ce ți-a făcut, ăla te-a claxonat. Zic: da? Interesant, n-am realizat. Am realizat în momentul ăla că eu deja murisem. Iar pe un mort nu-l deranjează nimic. Și m-am bucurat de starea mea. Pentru că, de fapt, asta și vrea Dumnezeu de la noi. Să murim. Deși trăim, să fim morți față de societatea asta în care trăim. Tocmai pentru a nu acumula energiile negative, reacțiile negative, comportamentele negative. Conștientizând, cochetând cu medicina, cum ți-am spus mai devreme, înainte să intrăm în emisie, am citit Psihologia lui Predescu, unul dintre cei mai mari psihologi ai lumii, de origine română. Asta m-a bucurat, pentru că traducerile în general nu sunt
fidele.
Da, și spunea Predescu acolo: copiii noștri întotdeauna copiază un caracter masculin, dacă nu-l are în familie, cel mai apropiat familiei. Și mi-a sunat în ureche de când a apărut primul copil. Pentru că indiferent ce fac, bune sau rele, le face tata. Și dacă le face tata, așa va trebui să le fac și eu.
Tata are autoritate.
Da, și a trebuit să-mi controlez atitudinea. A trebuit să-mi controlez gestica, mimica. A trebuit să fac un exercițiu. Chiar dacă la început a apărut teatral, mai târziu l-am făcut din reflex. Tonul cu care vorbesc cu ei, felul în care aflu de la ei o veste mai puțin îmbucurătoare. Și copiii mei au realizat că eu nu sunt un stres în plus pentru ei, ci sunt o oază, o cetate de scăpare.
O persoană care înțelege și îi susține.
Eu am încercat să nu fiu tata al lor. Eu am încercat și încerc în continuare să fiu unul dintre cei mai buni prieteni ai lor. Nu știu dacă o să reușesc să fiu cel mai bun prieten. Țin minte că la un moment dat Viorica, soția mea, îi povestea lui Angelica în emisiunea ei că ea, când a devenit adolescentă și mai târziu a încercat să se maturizeze, că nu e matură. Ea e un copil la 40 de ani. Întotdeauna și-a dorit ca noua ei familie să-și dorească mult să revină acasă. E o melodie care o ascult pe la diverse posturi de radio, a lui Smiley, acasă. În momentul în care îți dorești cu adevărat să revii acasă, familia e unită. Și copiii mei, anul ăsta, am descoperit acum 2 săptămâni când eram la Felix, la Băile 1 Mai, că își doreau să ajungă acasă.
Spuneați puțin mai devreme de faptul că Mihai, în primii ani cel puțin, a modificat mult și v-a dat mult peste cap. Și îmi spunea și de anumite sacrificii pe care le-ați făcut. Și îmi dau seama că au fost multe sacrificii. Însă care au fost cele mai importante sacrificii? Amintați ceva de carieră? Amintați ceva de...
Nu, n-a fost niciun sacrificiu. Au fost doar anularea unor mofturi personale. Egoismul nostru personal ne face să dăm la o parte lucrurile importante. Mi-amintesc că era în învățăturile chineze, citeam Un Cângzi, se numește cartea, Un Cângzi, învățături de viață, în care înțelepții chinezi spuneau că cele mai importante lucruri sunt alea pe care noi le considerăm nisip, nimic, nihil. Niciodată pietrele mari nu sunt cele mai importante. Nu piatra mare te omoară, ci nisipul mișcător. Piatra mare o vezi și o ocolești, pe când nisipul mișcător ți se pare un pământ sigur și calci sigur pe el și ajungi să te afunzi în el în câteva minute. N-am făcut niciun sacrificiu. Mihai ne-a restabilit prioritățile vieții. Ne-a deschis ochii să vedem ce e important în acest examen pământesc. N-a făcut nimic altceva decât să ne recanalizeze. Știu că la un moment dat soția mea își dorea, după ce l-a născut și pe al treilea copil, să ajungă la servici. La cât câștigam eu, nu era necesar un al doilea servici. Un al doilea a venit să vină în casă. Și totuși a dorit. N-am putut să o împiedic. Dorințele partenerului nu trebuie să împiedicate, ci îi dai un sfat după care îl sprijini, chiar dacă din punctul tău de vedere ți se pare un insucces. Dacă se va dovedi că un insucces, se va vedea mai târziu. Și vreau să spun că a adunat atâtea acte să se reangajeze ca asistent medical, că nici NASA nu îi le cerea pe toate. Și după ce a reușit să le strângă, a aflat cu stupoare că trebuie să facă practică de 1 sau de 2 luni, nu mai țin minte, la un spital, nu la al ei, pe la Fundeni, și noi stăteam în Clinceni, fără plată, ca și o practică studențească. A fost picătura care a umplut paharul și a spus, nu mă duc nicăieri, stau să-mi cresc copiii. Bineînțeles că, scuză-mă, eu i-am respectat dorința, pentru că într-un parteneriat, nu tot ceea ce vezi tu că e bun este cu adevărat bun. De aceea înțelegerea tacită între parteneri este un succes al longevității căsniciei.
E dificil să te gândești măcar că poate să existe un moment în viață în care să spui venirea unui copil special sau apariția unui copil special cu nevoi speciale în familia mea nu a necesitat niciun sacrificiu. Pentru că sunt mulți care privesc apariția unui copil cu nevoi speciale în viața lor ca și renunțare la multe lucruri pe care ei și le-ar dori. Și mă gândesc că afirmația pe care dumneavoastră ați făcut-o, nu am făcut niciun sacrificiu sau nu a fost niciun sacrificiu, o puteți face acum, privind în urmă și înțelegând impactul pe care l-a avut apariția lui Mihai în viața dumneavoastră, efectele pe care le-a avut, influența pe care de ce nu a avut-o, și aș vrea să știu care este secretul. care este secretul pentru a putea să privim viața alături de un copil cu nevoi speciale în felul în care dumneavoastră priviți?
Hai să spun. Când m-am dus prima dată la Felix, am cunoscut niște femei speciale care îmi povesteau că sunt singure. Soții lor abandonaseră corabia.
Tocmai din cauza apariției acestor
copii minunați. Erau niște copii minunați. Sunt oameni care până s-a ajuns să-i cunoști, îi judeci doar după cum arată.
După aspect.
Și tocmai asta spune și Dumnezeu. Ceea ce izbește ochiul te atrage sau te respinge. Și este cu totul adevărat. Am întâlnit niște oameni minunați. Am întâlnit niște povești de viață cu care ai putea să faci emisiune 20 de ani de acum încolo. Am întâlnit niște femei care făceau niște sacrificii supreme. Dacă eu eram cu Viorica și mă bazam pe niște venituri permanente, ele se bazau decât pe Dumnezeu. Pentru că un copil ca al meu, ca al nostru, necesită niște plimbări, în ghilimele, niște cheltuieli, necesită niște tratamente care nu se fac degeaba. De-aia aș vrea să lansez în această emisiune un subiect de rugăciune pentru un proiect pe care l-am visat întotdeauna, până să apară Mihai, până să mă căsătoresc a doua. Un proiect care s-a copt, se pare că s-a copt și va da roade. Să ne rugăm pentru el, va fi un centru de recuperare neuropsihomotorie și pentru copiii cu dizabilități din centrele de plasament. Pentru că Mihai a avut norocul să aibă niște părinți uniți cu posibilități materiale și să beneficieze de mult peste așteptările noastre. Dar sunt familii care nu-și permit să se ducă la tratament decât o dată pe an, de două ori pe an. Copilul ăsta necesită gimnastică și tratament permanent pentru a-l ridica măcar 10%, 15%, 20%. Astea sunt niște, dacă am stat să o luăm statistic, ni se par nimicuri. Dar astea sunt niște Everești. Astea sunt niște Kilimanjaro. E ca și cum ai escalada Everestul cu mâinile goale.
Știu că de curând, în 2009, ați ajuns pe unul din aceste vârfuri. Și îmi spuneați înainte de a intra în emisie că în 2009 a fost la Chișinău pentru a progresa în recuperarea lui Mihai.
Da, n-am vrut să-l operez. Umblând prin atâtea centre de recuperare, v-am zis, el e a treia mea mână. Nu plec nicăieri fără el și nici el fără mine. Am văzut multe operații nereușite, multe tenotomii. Mergând pe principiu că dacă îi dai drumul la tendon, își va da drumul și membru. Mare păcăleală. Mare păcăleală. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o informație. Cum bine v-am zis la început, eu sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu că m-am născut mort. Aveam un chil 200 cât un pui de crevedia. De la mai mic. Am aflat de această fundație care este la Galați, Fundația Icon, care face consultații gratuite pentru copiii cu tetrapareze, paraparese și toate afecțiunile membrelor. Și îi invită la Chișinău, la Spitalul Transporturilor din Chișinău, să facă această operație care se numește miofibrotomie.
Care constă în?
În tăierea fibrei musculare moarte care s-a făcut băț și rezecția ei prin sânge. Sunt pur și simplu niște înțepături de țânțari făcute cu niște bisturie speciale care se deschid în interior. Deci el intră ca un ac și acolo îi se deschide foarfeca și cu aia taie. Țac, 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 taie mușchiul. Și intri deasupra genunchiului în inghinală, în calcaneu, depinde unde ai nevoie. O operație care pentru mine n-a fost un sacrificiu. N-am avut bani. Aveam 50 de lei în buzunar când am aflat de operație. Aveam de gând să-l iau, să-l operez prin aprobare de la minister și operația costa 46 de mii de dolari, de euro, la Viena, într-o clinică din Viena. Ca să aflu la această, ca această fundație, prin această fundație, aceeași operație cu aceeași specialiști se face cu 1800 de euro la Chișinău. Nici nu m-am rugat. Nici măcar nu m-am rugat.
Și totuși Dumnezeu v-a dat un răspuns.
Da.
Pentru că știa nevoia pe care o aveți.
Da. Vânduse soacra mea un teren. Și mi-a zis, mamă, nici nu mă interesează cât costă. Îmi spuneți cât aveți nevoie. Deci putea să coste 100 de mii de euro. Că avea banii să ne dea. Și a costat numai 1800. Un prieten de-al meu mi-a dat mașina lui. Eu n-am să-ți dau bani. Îți dau mașina mea cu un plin de motorină. Nu o să consum, dar ți-o dau cu un plin de motorină.
Biserica noastră
a strâns ceva bănuți. O biserică mică. A fost extraordinar. Mi-am mai dat și câțiva prieteni. Deja nu mai aveam nevoie. 2000 de euro mă costa cu tot cu drum. Operația a durat 10 minute. 10 minute. 10 minute care au fost magistrale. Au schimbat viața și au schimbat viziunea de viitor și planurile de viitor ale lui Mihai. Ale mele nu mai contau. Nici nu mai contează. Eu sunt mort. Dar pe el l-au bucurat.
Mă uit în momentul acesta la dumneavoastră și nu pot să nu observ lacrimile care sunt în ochii dumneavoastră. Și îmi dau seama că, asemenea dumneavoastră, sunt și mulți alți părinți care își doresc să ajungă în vârful Everestului și să privească de acolo de sus împreună cu copiii lor și să spună: îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat.
Slavă lui!
În această seară, dragii mei, l-am avut invitat pe domnul Victor Manea, căruia îi mulțumesc din nou pentru că a acceptat invitația noastră. Și îi mulțumesc pentru că a împărtășit împreună cu noi din secretele unei vieți frumoase, trăite alături de acești copii frumoși cu nevoi speciale. Așa cum spunea și domnul Manea, aș vrea să închei și eu, trebuie să ne gândim că uneori în viețile noastre de familie pot veni astfel de copii. Și așa cum și dumnealui a afirmat, acești copii pot să fie pașaportul nostru pentru ceruri. Este important să știm ce facem cu acest pașaport și să știm că, indiferent ce se va întâmpla, nu suntem singuri. Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie, vă mulțumesc că ați ales să rămâneți împreună cu noi. Și vă dorim ca până săptămâna viitoare să rămâneți cu același gând în mintea dumneavoastră. Copiii noștri sunt pașaportul nostru către cer.